እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንድ ምስኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 3/2023 ወይ ከዓ 23/2015 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ኩነታት ስደተኛታት ኣብ ቱኒዝያ ዝብል ፀብፃብ እውን ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ቂሐ ፅልሚ እዩ። ክልተ ምድላዋት ክህልወና እዩ። ካብ መቐለ ኣብ ሙዚቃ ዝነጥፍ ኣማራ ኣስፋሃን፣ ከምኡውን ካብ ኣስመራ ከምኡ ኣብ ሙዚቃ ዝነጥፍ ካሕሳይ ግብሪ ሂወትን ኣጋይሽና ክኾኑ እዮም። ንኩሉ ምሳናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ሳራ ፍሳኤ።
ከመይ ተምስዩ ዜና ኸስማዓኩም። ሰራሕተኛታት ፋብሪካ ሽኮር ፊንጫ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ናይ ክልተ ወርሒ መሃይኦም ከም ዘይተኸፍሎምን ብሰንኪ እዚ ድማ መስድሮኦም ንፀገም ተሳጢሖም ከም ዝርከቡ ተዛሪቦም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ሆሮ ግድሩ ወለጋ ዝርከብ ፋብሪካ ሽኮር ፊንጫ ካብ 20 ጉንበት 2023 ጀሚሩ ስራሕ ምቁራፁ ዝገለፁ እቶም ሰራሕተኛታት ከምኡውን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ነቲ ከባቢ ተቆፃፂርዎ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዝበፅሐ ጉድኣት ስጋብ ሕዚ እቲ ፋብሪካ ስራሕ ዘይምጅማር እዮም እቶም ሰራሕተኛታት ዝዛረቡ። ካብቶም ሰራሕተኛታት ዝቐረቡ ጥርዓናት ኣመልኪትና ካብ ኣመራርሓ እቲ ፋብሪካ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ብኣንጻሩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እቲ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ብምግላፅ እቲ ፋብሪካ ናብ ንቡር ስርሑ ክምለስን መሃያ ሰራሕተኛታቱ ክኸፍልን ምኽራዊ ሓሳብ ኣቕሪቡ ይብል ከም ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ፈረንሳይ ፖሊስ ንወዲ 17 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ተኪሱ ብምቕታሉ ኣብ መልእቲ እቲ ሃገር ዝፈጥሮ ስምባደ ዝመበገሲኡ ሳልሳይ መዓልቲ ሒዙ ዝርከብ ለይታዊ ተቃውሞ ንምምላስ ንዝወፁ ኣባላት ፖሊስ ሰልፈኛታት ኣብ ጎደናታት ፈረንሳይ መገድታት ዓፂኦም ርችት ብምትኳስ ባርዓት ወሊዖም። እዚ ንምህዳእ መንግስቲ ብዘንብዕ ጋዝን ማይን ንምብታን ዝገበሮ ፈተነ ዘተፈጥረ ናዕቢ ልዕሊ 600 ሰባት ተኣሲሮም ብውሕዱ 200 ፖሊሳት ምቕሳሎም ኣሶሽትድ ፕረስ ፀብፂቡ። ፕሬዚዳንት ኤማኑዌል ማክሮን ብወገኖም ነቲ ሃገሮም ኣብ ምሕንፃት ፖሊሲ ኣውሮጳ ዓብዪ ግደ ትፃወተሉ ኣብ ቤላሩስ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ሕብረት ኣውሮጳ ኣቋሪፆም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። ሎሚ ዓርቢ ድማ ህፁፅ ኣኼባ ፀጥታ ፀዊዖም። ኣብ ሙሉእ ፈረንሳይ ወጥሪ ወሲኹ ዝርከብ ኮይኑ ዕንወት ንብረትን ኣባይትን እውን ይስዕብ ኣሎ ከም ፀብፃብ ኣሶሽትድ ፕረስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሎሚ ዓርቢ 30 ሰነ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ጉጅለ ወታደራት ቫግነር መስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ዝተኸትሙ ውዕላት ኣመልኪቶም መፃ ዕድሉ ነቶም እቲ ውዕል ዝፈፀሙ መንግስታት ዝምልከት ጉዳይ ክብሉ ገሊፆም። ላቭሮቭ ቫግነር ምስቶም ዝምልከቶም መንግስታት ብቐጥታ ዝተፈፀመ ውዕሊ መሰረት ኣብ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ኮነ ካልኦት ሃገራት ክሰርሕ ምፅንሑ ገሊፆም። ከምኡውን ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ኣብ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ዝሰርሑ ብኣማይ ዝቁፀሩ ወታደራዊ ኣማኸርቲ ከም ዝነበርዎ ተዛሪቦም። ኣብ ውግእ ዩክሬን ዝለዓለ ተሳትፎ ዝነበሮም ወታደራት ቫግነር ቅድሚ እቲ ነቲ ናዕቢ ዝዛዘመ ስምምዕ ምፍፃሙ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ነታ ኣብ ደቡባዊ ሩስያ ትርከብ ከተማ ሮስቶቭ ኦንዶን ተቆፃፂሮም ኣብ ሞስኮ ተቃውሞ ምክያዶም ዝዝከር እዩ። ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ናብ ኮሌጃትን ዩኒቨርስትታትን ንምእታው ክግበር ዝፀንሐ ኣወንታዊ ኣድልዎ ውህዳን ወይ ድማ ኣፈርማቲቭ ኣክሽን ትማሊ ሓሙስ ሰሪዙ። እዚ ንዓመታት ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣሜሪካ ካብ ውሕዳንን ውፅዓትን ዓሌታት ከምኒ ጸለምቲ ኣሜሪካን ላቲኖን ናብ ኮሌጃት ንምእታው መጠናዊ ድጋፍ ብምሃብ ቀዳምነት ክህቦም ዝፀንሐ ሕጊ እዩ። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ኣለና ምን ኣፈወርቂ ከትስዕቦ እያ።
እዚ ናብ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ዝበፅሐ ጉዳይ ኣወንታዊ ኣድልዎ ወይ ከዓ ኣፈርማቲቭ ኣክሽን ብመንገዲ እስያዊ ኣሜሪካዊ ድሕሪ ዝቐረበ ክሲ እዩ። ነዚ ክሲ ክሰርሓሉ ዝፀንሐ ትካል ትምህርቲ እስያውያን ኣሜሪካውያን ድማ እቲ ውሳኔ ንኩሉ ኣሜሪካዊ ዘርብሕን ብማዕረዝ ጥምትን ክብል ብሓጎሱ ገሊጹ። ንውሳነ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ዝቃወሙ ወገናት ግን እዚ ስጉምቲ ትካላት ላዕለዎት ትምህርቲ ኣሜሪካ ናይቶም ሃብታማትን ውሑዳንን ብምዃን ንታሪክን ብዙሕነትን ኣሜሪካ ዘየንፀባርቃ ክኾና ኣንፈት ዝኸፍት ይብሉ። نتوم ناب كولجات نمئتاو زحال ممو كابت زماري زقوطات أكالات تحبرة السب نزمو تتمارو حل ممزو خل في كبلو نيقل توام زو رئيتو قن كساب تزلع على مريحنة من قستون زسم معزلو رئيتو ايوم President Joe Biden دحرت وساني عبزها ووقل بتتقبار أزيم كمزوغو هايو حبيروم President Biden عم مغلطي أم أب أميركا عاليتاو وقادلو سابزها اللوي ناب كولج زقب برمقتاو دماء أون تاو وقادلو ويكا Affirmative Action كهلو نبرون فتحاوني لهم Biden وسيخم إنفرساتن كولجاتن بوساني تقلالا بيت فردكي تتسألوا ናይ መምህርና ማእኸላት ንብዝሕን ፍሉይነትን ኣሜሪካ ዘርኢ ዓይነት ተምሃራይ ክሓቆፋ ፀዊዖም እቶም ፕረዚደንት ኣብ ውድድር ጥራይ ዝተደረተ መምዘን ብቕዓት ምዝጥቀማ ክህሉ ንዝኽእል ነባሪ ሳዕብን ኣብ ግምት ከእትዋ እውን ኣዘኻኺሮም ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ ዘለዎ መርገፅ ዝተመቃቐለ እዩ ህዝባዊ ዳህሳሳት ከም ዘርእዮ ከም ብዓልት ዝግበር ኣወንታዊ ኣድልዎ ወይ ከዓ ኣፈርማቲቭ ኣክሽን ኣስታት ርብዒ ህዝቢ ኣሜሪካ እዩ ዝድግፎ كم تصب صاب لاورول باومانن اغلغلوت زينا اشوشيتد برسن
ازي دمز امريكا ايو تمال ربع 28 سنه برتو عزنابن هبوبولان ابدوب تشيلين ارجنتينان زركب مغدي بزورد عنوت باشح صقصر عبيتي ناي صحنت مخاين دو كبلا تغديدن كبل رويترز خبيرو بدرونز تل على مسل خمزر ايو بزحات مخاين ات مغدي سغاب صخفت او سنت طويلان الرايا قالي أم قناحتي إتن مخاين لما عالتتات أبو مزرحامي زغلات كبابا خلت تشحي سقعان نايز عنات مخاين أبتدوب تعازين سقاب زخفاتي تبايا مهلاونن إتما قد سقاب زخفاتكن توسختي شوعات ما عالتتات كتسان نحكم زخ اليوم إمنات سبسلتانات تخبابي إتي كابز حلفة سومنات حيزو أب تشيلي زن نبزلو حيال زناب أب استفلالي زوباتات انوز زخط تلقينو جكاز تمال أماريتات نقشتات علاقليقوم مقدتاتن أبايتنون أعنيوم ኣብ ሜክሲኮ ንዝሓለፉ 10 መዓልታት ዝለዓለ መጠን ዋዕ ተመዝጊቡ ኣብ ገለ ከባብታት ክሳብ 45 ዲግሪ ሰልሽስ መጠን ዋዕ ከም ዝበፅሐ ተፈሊጡሎ ኣብ ደገ ኣብ ፀሓይ ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት ካብ ወቕዒ ፀሓይ ንምክልኻል ማይ ብምስታይን ዕረፍቲ ክገብሩን ከም ዘለዎም ተሓቢሩ ገለ ሰራሕተኛታት ስራሕቲ ህንፀት ማይ ንምስታይን ንምዕራፍን በብሓደ ሰዓት ን15 ደቃይቕ ከም ዝወስዱ ገሊፆም ኣለው ሰበስልጣን ኣብ ሓንቲ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ተዳውብ ናይ ሜክሲኮ ከተማ ኣብ ፅርግያታት ኮነ ኣብ ኣባይቶም ወቕዒ ፀሓይ ከጋጥሞም ንዝኽእል ሰባት ዝሕግዙ ሰሞያ ጥዕና ኣዋፊሮም ኣለው ብሸነኽ ኣሜሪካ ድማ ቤት ዕዮ ሓለዋ ዶብ ኣብ ቴክሳስ ኣብ ምድረ በዳ ማርፋ ናብ ግዝኣታት ኣሜሪካ ንዝሰግሩ ስደተኛታት ንምሕጋዝ 16 ነቕጣታት ረድኤት ጥዕና ከፊቱ ምህላው ሮይተርስ ዝለኣኾ ፀብጻብ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ብራዚል ሎማ ዓርቢ ኣብ ዝውዕሎ መጋባእያ ፕሬዚዳንት ነበር ጃኤር ቦልሶናሮ ንዴሞክራሲያዊ መስርሕ ምርጫት ሃገር ኣናኢሶም ብምባል ክሳብ 2030 ፖለቲካዊ ስልጣን ክሕዙ ከልኪሉ እቲ ቤት ፍርዲ ንቶም ቀደም ክብል የማናዊ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ኣብ እዋን መዝነቶምን ግዜ ምርጫን ልዕሊ ገደብ ስልጣኖም ብምኻድን መምረፂ ማሽናት እቲ ሃገር ድማ ንምርጫ ኣብ ምስራቕን ሰሪሐን ብዝብል ክሰታት ጥፋተኛ ኢልዎም ኣሎ ቦልሶናሮ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ ወርሒ ጥሪ ደገፍቲ ንህንፃ ቤተ መንግስቲ ብዝገበርዎ መጥቃዕትውን ክስ ቀሪብሎም ነይሩ እዩ ቦልሶናሮ ነቲ ዝተባህለ ክስታት ከምዘይወዓልዎ ብምሕባር ነቲ መስርሕ ፍርዲ ነፂጎሞ ንሶም እተን መድመፅቲ ማሽናት ጌጋ ክገብራ ተኽእሎ ከም ዘሎ የ ደኣ እምበር ጠቒሰ ጌጋ ውፅኢት ሂበና ይበልኩን ክብሉ ተኸላኺሎም ቅድሚ ትብይን መሃቦ ምስ ሓንቲ ናይ ኢጣልያ መደበር ሬድዮ ኣብ ዝገበርዎ ቓለ ምሕተት ድማ ትርጉሙ ክርዳኣኒ ዘይከኣለ መስርሕ ፍርዲ እዩ ክብሉ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ዜና በዝተዛዚሙ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ድላዋት ክንሓልፍ ኢና ትፈለማ ንሪኦም ኣብ ቱኒዝያ ዝነብሩ ስደተኛታት ኣብ መጀመርታ ዝዓመት ዓለም ለኸሻ ቅሎት ዘለዓለ ግዳያት ዘርኣዊ መጋህዝትታት ኮይኖም እዮም ይኹን ዳ እምበር ብዙሓት ብሰንኪ ሕጋዊ ወረቐት ዘይምርካብ ወይ እውን ሰኣን ገንዘብ ካብቲ ሃገር ክወፁ ኣይከኣሉን ስደተኛታት ኣብ ቱኒዝያ ዝርከብሉ ኩነታት ብዝምልከት እምበኣር ኣሶሽትድ ፕረስ ዝሰርሖ ፀብፀብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ
እቶም ኣብ ቱኒዝያ ዝርከቡ ስደተኛታት እኹል ክንክን ጥዕና ስራሕን ትምህርትን ኣይንረክብን ይብሉ ካሊኦም ድማ ካብ ቱኒዝያ ወፃኢ ብቕልጡፍ መዕቆቢ ክንረክብ ኢና ብዝብል ተስፋ እዮም ድምፆም ዘስምዑ ዘለዉ። ጆስፋስ ኦ ቶማስ ካብ ሴራሊዮን መጺኡ ኣብ ፊት ንፊት ዋና ቤት ጽሕፈት ዓለምለኸ ውድብ ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ምስ በዓልቲ ቤቱን ወዱን ዶኩኑ ይነብር። ካልኦት ቈልዑት ዝርከብዎም 200 ዝኾኑ ካልኦት እውን ካብ ለካቲት ኣትሒዞም ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ድኳናት ይነብሩ ኣለዉ። እቲ ድኳን ካብ ዝናብ ብዙሕ ኣይከላኸልን። ብዛዕባ እዚ ምግላጽ ሰልኪና እዩ ዘሎ፣ ምክንያቱ ብዙሓት ጋዜጠኛታት መጺኦም ርእዮምና እቲ መልእኽቲ ንገልጸሎም ኣለና። ካብ ዝኾነ ይኹን ሰብኣዊ ትካል ግን ግብረ መልሲ ኣይንረክብን ዘለና ኢሉ እዚ ካብ ሲየራሊዮን ዝመጸ ስደተኛ። ንሱን ካልኦትን ናይ ተቃውሞ ድምፆም ዘስምዑ ዘለዉ ካብ ቱኒዝያ መጺኦም ናብ ካልእ ሃገር ሰዳድን ተረኺቦም እዩ። ካልኦት ድማ ተደጋጋሚ ዘርኣዊ ምስቁራር ከም ዘጋጥሞም ይዛረቡ። መንግስታት ኣፍሪካ ስደተኛታት ናይ ወፃኢ ተምሃሮን ካልኦትን ኣብ ጎደናታትን መርበብ ሓበሬታን ግዳያት ዘርኣዊ መግሃስታት ንኸውን ኣለና ምስ በሉ ኣብ መጋቢት ንኣማእቲ ዜጋታቶም ካብ ቱኒዝያ ኣውፅኦም እዮም። እቲ ወጥሪ ፕሬዚዳንት ቱኒዝያ ከይ ሰይድ ኣብ መያዝያ ቱኒዝያዊ መንነት ከጥፉ እዮም መጺኦም ዘለዉ ክብሉ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ምስ ተዛረቡ እዩ ነይሩ። ሰይድ ብዙሕ ህውከት ገበናትን ዘይቅቡላት ተግባራትን ሒዞም ዝመፁ ዘይስሩዓት ስደተኛታት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ንከየኣት ንምግባር ቁልጡፍ ስጉምትታት ክንወስድ ኣለና ኢሎም። ሱዳናዊ ስደተኛ ዓሊ ሳይፍ ኣብ ሃገሩ ውግእ ምስ ጀመረ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሒ እዩ ካብ ሃገሩ ሃዲሙ መጺኡ። ሳይፍ ብሊብያ ኣቢሉ እዩ መጺኡ። ቱኒዝያ ተቐባሊት ሰብ እያ ዝብል ተስፋ ነይርዎ፣ ግን ብዙሕ ዘርኣውነት ኣጋጢሙኒ ይብል። ገለ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ቱኒዝያ ስደተኛታት ዘለውሉ ኩነታት ብምግላጽ ኣብዚ ወርሒ ንዝተኸብረ ዓለም ለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ተሓሲሞሞ እዮም። ሶርያዊ ስደተኛ ሙስጠፋ ጋዚቢ ኣቦ 4 ቆልዑ እዩ። ናብ ሃገሩ ክምለስ ይደሊ እኳ እንተሃለወ ሕጽረት ገንዘብ ስለ ዘለዎ ከምኡ ክገብር ኣይከኣለን። እንተ ደኣ ተመሊሰ ናብራይ ብዘላቕነት ዝመርሓሉ ኩነታት ክህል ኣለዎ፣ ምምላስ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ኢሉ ጋዚቢ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ሶርያ ናብ ቱኒዝያ ተሰዲዱ ምስ መጸ ናይ ባዕሉ ትካል ካብ ካርቦን ፋይበር ዝስራሕ ቁራዕ ዘምረት ፕሮጀክት ኣጣይሹ። እቲ ኣብ ቱኒዝያ ተኺልዎ ዘሎ ፕሮጀክት ካብ ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ዝረኸቦ ገንዘብ እዩ። ሕብራት መንግስታት ኣብ ቱኒዝያ ልዕሊ 9,000 ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ኣለዉ ይብል። ናይ ቱኒዝያ ቤተ ምሕረ ስደተኛታት ኣብ ቱኒዝያ 8930 ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን እንተመዝገበ እውን ዛጊድ ሕጋውያን ስደተኛታት ተባሂሎም ፍቓድ ዝተውሃቦም 2804 ጥራሕ እዮም ይብል። ንቶም ስደተኛታት ዝኸውን ስራሕ ጥዕናን ትምህርትን ዝረኽብሉ እስትራቴጂ ክህልወና ኣለዎ ኢሉ ሓላፊ ኢንስቲትዩት ዓረብ ሰብኣዊ መሰላት ዓብድልባሰት ቤን ሓሰን ጉዳይ ስደተኛ እኹል ጠመተ ኣይረኸበን ይብል ቤን።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ቅሕፅልኒ ክልተ ምድላዋት ክህልውና እዮም። ክልቲኡ ከዓ ኣብ ምቅንባር ሙዚቃን ምእላይ ትልሂትን ሰፊሕ ተመክሮ ዘለዎም ኣጋይሽና እዮም። ፈላሚ ምበኣር ምስ 1,000 ዝኸውን ሙዚቃ ዘዋሃደን ሕጂ እውን ብንፅፈት ኣብ ምስራሕ ዝርከብን ኣማር ኣስፋሃ ዝተካየደ እዩ። ወኪልና ዓለም ፍስሃ ካብ መቐለ ምዝ ሙዚቀኛ ናዋሃደን ዝገበሮ ወግዕሎ ሓቢርና ምስማዓ እዮም።
ንልዕሊ 1,000 ደርፍታት ኣዋሂሉ ናብ ህዝቢ ዘቐረበ ነባር በዓል ሞያ ሙዚቃ ኣማረ ሰፋ ጋሻ ቅሕፅል ምኸውን ሓር የልኹ። ኣማረ ካብ ግዜ ቁልዕነቱ ትሒዙ ክራር ይፀዋት ስለ ዝነበረ ብዝሓደሮ ፍቅሪ ሙዚቃ ናብቲ ሙያ ከም ዝኣተወ ይዛረብ።
ያው ክሳብ ሓጂ ማለት እቲ ሜጀር ቤዝቲ ቤዝ ጊታሪስቲ ካብኡ ግን ክራር ካብ ዋልዓ ጀሚረ ይፃወት የ ነር ኢለካ ያው ግን ሜጀር ገብራ ይኽእል ግን ዝፃወት ኣለኹ ያው ናይት ስቱዲዮ ጉዳዩን ናይት ስቱዲዮ ስለላት ምን ናይት ስቱዲዮ ጉዳዩን ግድነት ሁሉ ክተናፍ ትፈላለካ ብዝበለጸ ግን ናይ ፕሮፌሽንስ ሆኑ ሰባት ሙዚቀኛ ካት ይዚ ቤዝ ግን በዓለ ዛቱ ኪቦርድ ጫዋቴ ክራር ጫዋቴ ቤዝ ጊታር ሊዱ ጫዋቴ በዓለ ነገራት ትንማል
كنا قلنا
تاونا انا بعد خسر حلو قالوا خلي يكونوا سرعه لو قالوا مدرخ صوتو لما مدرخ صوتو ناب 4 اسخانه مدرخات في الاري انا مجمره ابات ولا لا سبعه كده تحرنا يمسكلني كاو اندغنا زعما هي كنا تاتل كاو دما تحل ريمكس بوك هذا لكن سلام برتو جينا سرح له صافي
كاب كتم اسمرا جمير زوت انا سرح مزيكا قالوا درفتي زمصو سرح اب استوديو او واحدون اب استوديو زبصهم بزح درفتاتا مارن تقلط
ناي بحكي مالت انا كابزك ساز زولو نغرات يلو بتعمي بتعم بزح بزح درفتون مالت زي تفولت درفتو اتاتو معي لهم فلتاتو مسرح لهم مالواتش كاب شحن لعلي تخونا مالواتش تزي وحيدو مالت ايه كاش لعلي تخون سرح لهم درفتات مالت ايه
ናማሬ ካብዞም ደልሽ ዝኾኑ ዘዋሃዶም ደርፍታት ፍሩይ ትሪኦም ደርፊ ወይ ድማ ፍሩይ ተጓንፎ ተሃሊ እኳ ኢለዮ
ሕጂ ማለት ጀማሪ ዝነበረ ሕጂ ዓብዪ ኮይኑሎ ማለት እየ ተፈሊጡ ያው ኣለው መብዛሕትኡ ዓይነት ስራሕኩም ድማ ማለት ከይተፈለጠ ተረፈ ውስና ተዘይ ኮይኖም ኩሉ ስዳርጋ ተፈሊጦም እዮም ክዝርዝሮም ድማ ከቢድና ናሎች እና ብዙሕ ዓይነት ስራሕ ይሰርሕ ትግርኛ ጥራሕ ከይኮነስ አፈርኛ ነው አንተ ገዛውን ሰርሐ ሁሉ ኮናሚኛ ኢሮፕ ራያ ሁሉ ሰርሐ ማለት እና ካብዚም ከሬ ለክፈለም አይከሪ አነ ማለት ነው ካብአት ገዛ ከአድም ወልከለ ካፈርኛ ጀሚሩ ትግርኛ ጀሚ ሰርሐ ማራያ ድርፍታት ሰርሐ እና በዓል ዓለማዊ ሀፍተለው በዓል ብርሃናቸ ወዘተ ማአቴው ወዝረምስ ብዙሒ ስለዚ ናይ በዓል ክንፈውን ሰሪሐ ታይሞ ይኩለካ ብዙሕ ባህላዊ ደርፍታት ስራሕቲ ሰሪሐ እየ እናታይ ዘመናዊ ስራሕትታት ውን ሰሪሐ ኣለኹ እከለ እከለ ክብሎም ይኽእል እየ እና ኩሎም ተፈተውቲ ደርፍ
ኣማረ ደርፊ ካብ ዘወሃደሎም ደረፍቲ ጀመርቲ ነሮም ኣብ ዝሓሸ ብርክ ዝበፅሑ ከም ዘለዉ ይፃረቁ
ኣይ ምናልባች ምስ ገጠመቲ ኮይኑ ምናልባች ከዚ ዞም ተፈለጡ ደርፍታት ደረፍቲ ኣለዉ ብጣዕሚ ፌመስ ዝኾኑ ደርፍታት ደረፍቲ ኣለዉ ስሪ ለናዖም ከልዕል ይኮነት ዋና ነገሩ ግን ትጃጀባምራይ ናይ ስትድዮ ከመይ ነይሩ በዓል መነሮም ትትለኒ ግን ምናልባች ምስቲ ተጓንፎታት ገለ ክነግረካ ኸሊ ሃለፎም ባራንቱ ከዚ ሓሸው በለ ዝብል ደርፊ ብሎ ድዋዓ ገበርላ ገለ ዝበሃል ደርፍታት ኣለዉ እና ትጅምር ከለኹ ብዙሕ ተጓንፎታት ስለዘበን ዘይዝከረኒ ዘይርስዖ ነገር እዩ ትሰርሕ ከለና እና ፅዑት ዝኾነ ደረጃ ዝበፃሕናሉ ኩነታት እዩ ነይሩ እና ድሕሪኡ ግን ከምቲ ዝበልካ ኣለኹ ናይ ሓለፎን ባራንቱ ፅቡቅ ስራሕ ተሰርሑ ነይሩ ካብኡ እንደገና ድማ ናይ በዓል ብርሃንማቸ ባለማዩ ሃፍተ ዛፉ ወይ በዓልቲ ገዛ ስለዝኮት መጀመርያ ክፅውዓ ስታይ ዘየበሉ እምበር ናይ ዛፉ ብዙሕ ስራሕትታት ተሰርሐ እዩ ናይ ሓለፎም ግን ገና ጀማርና ኣለና ንዝኣክል ፓወር ዘሎ ስራሕ ምስራሕ ማለት ባዓለስ ገርመን ምስራሕ ማለት
ኣማረ ንብዙሕ ዓማውቲ ኣብ ሙዚቃ ዓለም ምስ ምፅንዑ ሙዚቃ ትግርኛ ከመይ ትሪኦ ኣብ ምንታይ ብርክሎ እውን ኢለየ ነረ
እቲ ናይ ሙዚቃ ስራሕትታት ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብዝበለፀ መልክዑ ያው እናሰጎምናም ዘለና ኣነ ዝርደአኒ ማለት እየ ርግፅ እቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ ደረፍቲ ነሩ ተፈለጥ ደረፍትታት ዘመን ተሳጋሪ ስራሕትታት ዋላ ተሰርሑን ሩብ ካብቲ ናይ ደርፊ ናይ ተወሰነ ግዜ ተሰሚዑ ናይ መጥፋ ኩነታት ብገለ ተዚዩ ኮይኑ ኣብ ናይ ሙዚቃ ኩነታት ኣብ ናይ ደረፍቲ ኩነታት ግን ዓብዪ ለውጥ ዝብላ
ኣማረ ሰፋ ዝሰርሖም ልዕሊ ሓደ ሽሕ ደርፍታት ኣብ ባህላውን ዘመናውን ደርፍታት ዘድሃቡ ማለት ፍርቂ ፍርቂ እዮም ድማ ይብል ዓለም ፍሳ
ካብ ኣወሃሃድ ሙዚቃ ሕጂ ከዓ ናብ ኣላይ ትልሂት ደራስን ግጥምን መምህር ትልሂትን ክንሓልፍ ኢና። ካሕሳይ ገብሪ ሂወት ኣብ ኤርትራ ብሕልፊ ድማ ብጉጅለ ስብሪትን ዝፈረዩ ሓያል ባህላውያን ትልሂታት ኣላይ እዩ። ኣላይን መምህርን ትልሂትን ጥራይ እውን ኣይኮነን ንተወሳኺ ስራሕቱ ሕጂ ዝነጥፈሉ ዘሎ መደብን ኣመልኪቱ ብርሃን በርሀ ኣዋጊዕዎ ኣሎ ንስማዓ እዮም።
ድማ ገዲም ስነ ጥበብኛ ካሕሳይ ገብሪ ሂወት ድሕረ ባይታ ስነ ጥበባዊ ሂወትካ ከመይ ይመስል?
ኣብ ስነ ጥበባዊ ንጥፈታት ኣብ 1979 ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እየ ጀሚረ። ሽዑኡ ኣብ ምሉእ ውድብ ናይ ባህላዊ ስነ ጥበባዊ ንጥፈታት ይካየድ ስለ ዝነበረ ሀይ ኢለ ከም ሳዕሳዓዊ፣ ከም ገጣማይ፣ ከም ዘያማይ ጀሚረ ክሳብ ሕጂ ኣለኹ። ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤተይ ከም ዓይነት ፅልዋ ኣይነበረን፣ ግን እቲ ዛዕበ ኩሉ ከባቢ ከዓ ናይ ብዙሓት ብሄራት ዝርከብኦ ኣከባቢ ኣብ ጋሽ ባርካ ከም በዓል ኦም ሃጀር፣ ከም በዓል ተሰነ፣ ከም በዓል ተኮምቢያ ኣብዚ ከባቢ እዚ ተወሊደ ዓበ
ሌና ዓውሊኻ ዝያዳ ተደፍኣሉ
ኣጋጣሚ ተን ጀመርኩን ኣብ 1979 ኩለን ጎኒ ጎኒ ይኸዳ ኣለዋ። ግጥምን ዜማን ክሳዕሎም ንገብሩ ኣለኹ። ከም ስነ ጥበባዊ ኣላይ እውን ስራሕ ኣለኹ። ኣብ ቻይና ማህደረ ትምህርቲ ረኪበ ነይረ ና 2 ዓመት ብቋንቋ ቻይና ተማሂረ። ሕጂ ከም መምህር ናይ ሳዕስዒት ስራሕ ኣለኹ። ሮብራት ዳንስ ኣካዳሚ ትበሃላላትና ናይ 4 ዓመት ዝኸደት ናይ ኤርትራ ያታዊ ትልሂታት ምስ ታሪኹን ዳሕረ ባይትኡን ወቅዑን ተመርያ ከባቢ 400 ተምሃሮ ኣብ ውሽጢ ዘን 4 ዓመታት መሪዑና ኣለና። ኣነን ምሳይ ተሓጋገዝቲ መምሃራንን ሒዘ ማለት እዩ።
እዞም ኩሎም ዝምሃርኩሞም ተምሃሮ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ? ኣብ ዕቤት ናይ ሳዕስዒትን ናይ ባህላዊ ትልሂትን ናይ ኤርትራ ኣብ ምዕባል ከ እንታይ ተራእዮም ፃወቱ ዘሎ?
እወት ምዕባል ዘገምታዊ እዩ ኩሉ ግዜ ምዕባለ ኣብ ሓደ ግዜ ተረጋግፆ ነገር ኣይኮነን። ብቅሩብ እናተባሃለለ ብዝመፅእ ተመክሮ ፍልጠት ስልጠና እዩ ዝዓቢ። ሕጂ እዞም ከባቢ 400 ዝኾኑ ተላሃይቲ ኣብ መላ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ጉጅላታት ናይ ትልሂት ይሰርሑ ኣለዉ። እቲ ትምህርቲ እውን ኣብ ትሕቲ ፅላል ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ እዩ።
ናይ ሙዚቃ መሳርሕታት ትፃወቶ ኣለካ?
ሙዚቃ ፈታትን ምባል ሸኒ እምበር እምብልታ ሃርም ክወራ ሃርም ክራር ኣብ ጉጅለ ስብሪት ከለኹ ክራር ሃርም ነረ ፃወት ከምኡን ረባባ መጀመርያ ኣብ 1980 ዓብደላ ሙሳ ምስማሃርኒ ከምኡን ክሳብ ሕጂ መሰንቆ ኢና ንብላ ረባባ ብቋንቋ ዓረብ እዩ። ብቋንቋ ብዳውየት መሰንቆ እዩ ዝበሃል ወላ ብቋንቋ ትግረ እውን። እዚአን መሳርሕታት ጊታር ከዓ ንዜማ ዝኾነኒ ንሙዚቃ ዝኾነኒ ትንክፍ ትንክፍ የብለን እየ እምበር ካብኣተን ማስተር ገይረ እዚኣይ መልክ እየ ዝብሎ የብለይ ንስራሕ ዝኾናኒ እየን ዘለዋኒ።
ምናልባት እስ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዝኾና ግጥምታት ክንደይ ዝኾና ዜማታት ንሰባት ሂብካ ኣለኻ?
ሕራይ መቸም እናተሰኮፍኪ እያ ክነግረካ ከባቢ 200 ዝኸውን ግጥምን ዜማን ብቋንቋ ትግረ ጥራይ ኣለኒ። ከባቢ 25 ደረፍቲ ዝደረፍዎ እዩ። እቶም ዓበይቲ ናይ ትግረ ደረፍቲ ዝበሃሉ ኩሎም መሳርሕቲ እዮም። ከም በዓል ከድያ ኣድም፣ ዘይነብ በሽር፣ መሓመድ ዑስማን፣ ወዲ ፈረጅ፣ ስዕድ ዓብደላ፣ ዛህራ ዓሊ፣ ፋጥና ዑስማን፣ ጨዋይት መሓመድ፣ እዛ ሕጂ ቀረባ ግዜ ዝተሰውአት ሻም ጌሹ ኣዲኣ ንዓ ንባዕላ ወላዲታ ሚሊካ መሓመድ ከምኡ ውን ዓብደላ ምሳ ዝደርፍ ነበረ ግሩም ሕቡራ ኮታሲ ብዙሓት እዮም ብሰነድ ከም ዝረእኹም ድሕሪኡ ብጃካ ዚ 200 ናይ ትግረ ግጥምን ዜማን ኣብ ካልኦት ዜማታት ናይ ትግርኛ ነጥፊቆ ቅርፍቲ ነ ዋ ዜማ ትብል ናይ ጓል ኣንከረላ ከም ኣብነት ብርክቲ ገብረስላሰን ናታን ናይ እስራ ሰነላ ናይ ካልኦት ብሄራት እውን ናይ ሳሆ ናይ ኣሕመድ ኣሕመድዲን ብፍላይ ብፍላይ ከዓ እቲ ሙዚቃ መዋሃድ ግን ናይ 9 ብሄራት ናይ ብምሎም ኣባላት ጉጅለ ሃገራዊ ባህሊ ስብሪት ሙዚቃ ኣዋሃደ ኮይነ ይሰርሕ ነይረ። ኣብ ርእሰቲ ናይ ትልሂት መፅናዕቲ ምግባር ኣብ ርእሰቲ ናይ ትልሂትን ሙዚቃን ምውሃድ ከም ስነ ጥበባዊ ዳይረክተር ናይ ዝጉጅለ ኮይነ ይሰርሕ ስለ ዝነበርኩ እቲ ሙዚቃዊ ሸነኹ ዝበዝሕ ግዜ ብማዕረ ንክኸዳ 9 ብሄራት ንክወፃ ኣብ ምዕባለ ንክበፅሓ ብዓቕሚ ፈታትን ነርአ
ኣብ ኩሉ ቋንቋታት ዳርጋ እቲ ተመክሮ ሃሲ ሰፊሕ ማለት እዩ። ምናልባት መፅናዕቲ እውን ክትብለኒ ፀኒሕካ ኣብዚ ዘረባኻ ሞ እንታይ ዓይነት መፅናዕቲ ኢካ ትገብር ዘለካ? መበገሲ ናይዚ መፅናዕቲ እንታይ እዩ?
መፅናዕቲ ኩሉ ግዜ ንዕቤት ወሳኒ እዩ። ንዝኾነ መደባት ክትገብር ኣብ መፅናዕቲ ምርምርን ዝተመርኮሰ ክኸውን ስለ ዘለዎ እቲ መፅናዕቲ ንከባቢ 35 ዓመታት ዝወሰደለይ ቀንዲ ኣብ ልምዲ ናይ ሳዕስዒት እዩ። ትልሂታት ኤርትራ ከመይ ይመስል ኣብ ዝብል ኣርእስቲ እዩ። ኣሜዳ ከለና ብከባቢና ኣብ ዝነበረ ጥራይ ኢና ንገብር ነርና ንኣሽቱ ኸኢና ነርና ብፍላይ ድሕርና ፅነት ግን እቲ መፅናዕቲ እንዳ ዓመቐ ክኸይድ ከም ዘለዎ ተረዳዲእና ምስ ሽዑኡ ዝነበረ ክፍሊ ባህሊ ድሕሪኡ ባህላዊ ጉዳያት ሕጂውን ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ምስ ሽዱሽተን ዞባታት ኣብ ትሽዓተን ብሄራት ከባቢ 24 ዝኸውን ትልሄታት ንምፅሓፍ ተዳልዩ ንሕትመት ተዳልዩ ኣሎ ብብዙሓት ሞያውያን ክእላታት ተሳቲፎ ሞ ከመይ ገይሩ መወከሲ ኮነና ንመጀመርያ ግዜ በዚ ደረጃ እዚ ዝተፃሓፈ ትልሂት ዝምልከት ፅሑፍ ንሱ ስለ ዝኾነ ናተይ ፅሑፍ ዘይኮነ ከ እዚ ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ዝተሳተፎ ብዙሓት ሞያውያን ርእቶ ዝሃብሉን ዝነቕፍሉን ወላ ሕጂ እውን ኣብዚ ናይ ሮብራት ዳንስ ኣካዳሚ ዝመረሉ ዘለኹ እውን ንሱ እዩ ማለት እዩ ከም መወከሲ ከገልግለና ስለ ዘለዎ
ዝገበርካዮ መፅናዕቲ ክሳብ ክንደይ ክብደት ነይሩ እቲ ዝደለካዮ መወከሲታት ረኺብካ ዶ
እቲ ፀገም ንሱ እዩ ዘድሊ መወከሲታት ቅድሚ ሕጂ ንትልሂት ብዝምልከት ብፍላይ ኣይፀናሐናን ሓደሓደ ላህጃታት ወይ ሓውስ ላህጃታት እንብሎም ንብሄራትና ባህልዎም ዝገልፅ ፀኒሑ እዩ ነቲ ዓውዲ ትልሂት ዝብል ግን ክሳብ ሕጂ ዝረኸብናዮ መፅሓፍ ስለዘይነበረ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ምስኣተና ከዓ ሓንቲ ብሄር ኣብ ዝተፈላለየ ጂኦግራፊካዊ ዝርግሓ ስለትርከብ ዝተፈላለየ ኣጠቃቅማና ህርመትን ዝተፈላለየ ኣደማምፃን ዝተፈላለየ ኣዘያይማን ጥራሕ ዘይኮነ ዝተፈላለየ ትርጓሜታት እውን ይህልዎ እዚ ግን ከም ፍልሊ ዘይኮይና ንሪኦ ከም ሃፍቲ መግለፂ ናይቲ ሳዕስዒት ኢና ንኩሉ ከም ዝጥርነፍ ኢና ንገብሮ ስለዚ ፀገም እንታይ እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝተፈላለዩ ሓበሬታት ፀንሑካ ኣብ ርእሲኡን እቶም ዓበይቲ ክፈልጡ ይኽእሉ እዮም ትብሎም ድሕሪ 10 ዓመት 5 ዓመት ኣይፀንሑካ ብዕድመ ሓሊፎም ፀንሑካ ስለዚ እቲ ባህሊ ከይጠፈኦ ከሎ ምስቶም ቀዳሞት ካብ ኣፍ ናብ ኣፍ እናተወራርሰ ስለዝመፅእ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ብድሆታት እዚኦም ድሕሪ ነዊሕ ግዜያት ግን ሓደ ምልክዕ ክሕዝ ይኽእል እዩ ብወላ ምስ ናይ ጎረባብትና እናዘዛመድና እውን ተመሳሳልነቱ ንረኽቦ ኢና ቤትና እምነት ብዛዕባ ናይ ቡዳውየት ባህሊ ኣብ ህዝቢ ሱዳን ዝተፃሓፉ ናይ ትልሂታት ፅሑፍ ተረኺብካ ቡዳውየት ትግሬ ኣብ ዶብ ሱዳን ኤርትራን ስለ ዘለዉ እናጋናዘብና ምስቲ ህዝቢ ዝሃበና መግለፂ ንክልቲኡ እንዳጋናዘብኩ ንሓዋሩን መንእሰያትና ከመወከሲ ክኾኖም ዝሓስብ ኣለኹ ግን ምስ ብድሆታት እዩ መፅናዕትካ ይውዳእን እዩ ምስ ግዜ እዩ እናተደረዐ ሓድሽ ርክበታት እናደረዕካዮ ተኸይድ እምበር ሓንሳብ ተፀኒዑ ዝውዳእ መፅናዕቲ የለን
ፅቡቅ ምናልባት ምስተለይ ተተሓይዙ ዝመፅእ ኣብዚ እዋን እዚ በዚ ሙዚቃዊ ደርፊ ንብሎ ዝወፁ ናይ ቪድዮ ክሊፓት ኣለዉ እሞ ኣብዚ ከመይ ርእቶ ኣለካ ወይ ካብ ሓፈሻ ናይ ኤርትራ ትልሂት መበቆሉ ሃልዩ ይኸይድ ኣሎ ዶ ትብል
ሕጂ እዚ ብተዛማዲ ኢካ ትሪዮ ፀሊምን ፃዕዳን ኢልካ መልሲ ክትበሉ ኣሸጋሪ እዩ ብዙሕ ዝተርፈና ነገር እኳ እንተሎ ብዙሓት ዓበይቲ ፍርያት እውን ኣለዎና ብኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ደገን ዝርከቡ ኤርትራውያን ንባህልዎም ሳዕስዒቶም ንምጉላሕ እዩ ሳዕስዒት ሓደ ካብ ባእታታት ናይ ቪድዮ ክሊፕ እዩ ናይ ደርፊ ስእላዊ መግለፂ ብዙሓት ኣለዎ እቲ ሲኒማቶግራፍ ኣሎ እቲ ብርሃን ኣሎ ትገለሉ ግን እቲ ትልሂት ሓደ ካብቶም ዝበለፁ እዮም ብፍላይ ብዓለም ደረጃ ተርእናዮም ገሊኦም ዓበይቲ ኣምነት ማይክል ጃክሰን ናይ ፖፕ ዳንስ ኤን ፖፕ ሙዚክ ንጉስ እዩ ዝበሃል እቲ ገሊኡ ክሊፓቱ ግን ካብ ብደርፉ ብሳዕስዕቱ እዩ ዝፍለጥ ረመንበር ዘታይም ተሪኢኻ ዘትሊረር ተሪኢኻ ንመን ኢካ ትዝክር ነታ ደርፊ ዘይኮነ ነቲ ሰ ፍጢርዎ ዘሎ ምንቅስቃስን ሳዕስዕትን ነቲ ንሱ ንባዕሉ ከም ሳዕሳዓይ ከም ኮሮግራፈር ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ነታ ደርፊ ብኡ ዝልለ በዚ መጠን ተርእናዮ ኣብ ሃገርና ናብ ከባቢናን እውን ፅቡቃት ኣለዉ ወላ ካብ ከባቢና ካብ ሃገርና ውፅ ኢሎም ተቐባልነት ዝረኸቡ ከም ናይ በዓል ማይናስ ብዝተሸለማ ብዙሓት ክሊባት ኣለዋና ስለዚ ሓይለ ንሰንተረኻዩ እ ኣብ ሳዕስዕት እዩ እዚ ሳዕስዒት ኣዝዩ ኣገዳሲ ፅቡቅ ክሄድ ኣሎ ንባህልና ዝዓቀበ ነቲ መበቆላውነቱ ዝሓለወ ትልሂታት ኣብ ክሊባት ኣሎ ገሊኡ ከዓ ካብኡ ውፅእ ዝበለ እውን ኣሎ ማእሲ ብተዓዘብቲ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ስነ ምግባርን ምስ ሶሻል ቫልዩ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝጋራጮ ማሕበራዊ ክብርታት ናይቲ ሕብረተሰብ ዝትንክፍ ቪድዮታትን ከም ዘሎ ክእረም ዘለዎ ነገራት እንዳበልና ኩሉ ግዜ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ኣብቲ ኣካዳሚ ንዛረበሉ ኢና እዚ ከዓ ክጎነፍ ዝኽእል ነገር እዩ ልሙድ ነገር እዩ ኣብ ዝኾነት ሃገር ሲ ውርፁፅ ዝበሃል ነገር የለን ሰብ ዝመስሎ ስርሕ ተዓዛባይን ሃየስትን ከዓ ዝመስሎም ገብሩ
ቀፃለ ስራሕ ከዓ ኣወተና ኣሳለጦ ንምንኤልካ ይቐኒለይ
ክብረት ይሃበለ ይቐኒለይ
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ስሩዕ መደብና ቂሐ ፅልሚ እዩ ነይሩ በዚ ምበኣብ ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና ቀዳሚ ሰንበት ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ ንኩነታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተረኣየ ምስ ጓጉን ኣመልኪቱ ምስ ፕሮፌሰር ጋይም ክብረኣብን ሜሮን እስቴፋኖስን ዘተ ክህልወና እዩ ክትከታተሉና ንዕድመኩም እምበኣር በዚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንሳኻትኩም ሓቢርናኩም ዝፀናሕና ኣብ ምቅንባር ድምፅን ፈነወን ንጉሱ ታምሬ ምውሃድ ምስልን ስእልን ግርማ ደገፋ ምውሃድን ምስንዳእን ማሕበራዊ ገጻትና ድማ ውንታ ኺዳኔ ኣሰናዳኢ ከዓ ኣብርሃም ተስፋልኡል እዩ ምሳኻትኩም ዘምሰኹ ከዓ ምንያፍ ወርቄ ሰላም ለይቲ ደሓንሕደሩ Thank you.